Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μελέτη της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου και είμαστε στο κεφάλαιο 15, στίχο 29. Μιλούσαμε για τη δική μας Ανάσταση ως συνέπεια και ακολουθία της Αναστάσεως του Χριστού μας. Ακόμα κρυώνετε? Ακόμα ζεσταίνεστε? Όσοι ζεσταίνεστε, να κάνετε υπομονή. Όσοι κρυώνετε, δεν θα κρυώνετε. Φέρετε, εγώ φοράω ζακέτα, δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πράγματι αισθάνομαι κι εγώ κρύο. Ηλικία. Είναι αδυσόπιτη η ηλικία. Μιλούσαμε λοιπόν για την Ανάσταση των νεκρών και έλεγε ο Απόστολος Παύλος πόσο σημαντικό πράγμα είναι να πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών και να βιώνουμε το γεγονός αυτό σαν μια μεγάλη εμπειρία η οποία νικά τον θάνατο, νικά την απελπισία, νικά την απόγνωση, νικά την κατάσταση εκείνη κατά την οποία φαίνεται ο άνθρωπος να τελειώνει η ζωή του σε έναν τάφο. Και πραγματικά θα ήταν πολύ τραγικό εάν όντως η ζωή μας τέλειωνε μέσα σε έναν τάφο. Αλλά ο Κύριος ανέστησε τους νεκρούς και μας αναμένει και εμάς και να αναστηθούμε όλοι μας εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Λοιπόν, λέγει στο στίχο 29. Να τα διαβάσω πρώτα στα αρχαία και να σας το διαβάσω και μετά στα νέα ελληνικά. «Επί τι είπε Ιησούς είναι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών ή όλος νεκρίου και γύρονται, τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, τι και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώρα, καθημέραν αποθνίσκον, νίτιν η μετέραν καύχηση, ειν έχουν Χριστό Ιησού το Κύριο ημών. Ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα, εν εφέσω τιμή το όφελος, ή νεκρίου και γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε, φθύρου συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ. Εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε, αγνωσία καρθίου, την εσέχουσιν προς ανθρωπίν ημί λέγω». Στα νέα ελληνικά λέει, σκεφτείτε ακόμα και τούτο. Υπάρχει μια αναφορά εδώ του Αποστόλου Παύλου σε κάτι το οποίο έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι βαπτίζοντο και πίστευαν ότι το βάπτισμα το δικό τους οφελούσε για τις ψυχές των κεκυμένων νεκρών. Γι' αυτό το πράγμα είναι η μόνη αναφορά που έχουμε στην Αγία Γραφή και είναι μια ομολογία ότι η χριστιανική εκκλησία, η πρώτη χριστιανική εκκλησία πίστευε στην αθανασία των ψυχών των ανθρώπων και ότι δεν ήταν πίστης αυτό που σήμερα οι Ιχωβάδες, οι μάρτυρες του Ιχωβά λένε ότι ο άνθρωπος όταν αποθάνει χάνεται η ψυχή του, πηγαίνει σε μια ανυπαρξία. Αλλά πίστευαν απόλυτα ότι οι ψυχές ζουν και βρίσκονται σε έναν τόπο πνευματικό και ως εκ τούτου και το βάπτισμα των ανθρώπων ωφελούσε τις ψυχές των κεκυμένων. Χωρίς να είμαι απόλυτα βεβαίως, σήμερα κάνουμε και εμείς κάτι παρόμοιο. Στα μνημόσυνα των κεκυμένων που κάνουμε, φροντίζουν οι άνθρωποι να ετοιμαστούν να κοινωνήσουν. Αισθανόμενοι ότι κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού βοηθούνται και ωφελούνται και οι ψυχές των κεκυημένων περ των οποίων γίνονται τα ιερά μνημόσυνα. Αυτό έχει μία βάση, διότι σίγουρα όταν κάποιος άνθρωπος ετοιμαστεί να κοινωνήσει και κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε ενώνεται με όλη την Εκκλησία και με τους ζώντες και με τους κεκυημένους. Και η προσευχή του γίνεται προσευχή υπέρ όλης της Εκκλησίας, υπέρ όλου του κόσμου. Και η Εκκλησία του Χριστού μας είναι και οι νεκροί και οι ζώντες. Διότι για τον Θεό δεν υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν μόνο ζώντες. «Πάντες γάρ αυτό ζώσει», λέγει το Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν. Φαίνεται λοιπόν ότι πίστευαν οι χριστιανοί ότι όταν βαπτιστούν, αυτό δίνει ωφέλεια και στις ψυχές των κεκυημένων ανθρώπων και μάλιστα των οικείων τους. Γι' αυτό λέει «Επί τι είπε Ιησούς είναι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών ή όλος νεκρίου και γύρονται, δηλαδή όσοι βαφτίζονται για τους νεκρούς, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους αν δεν υπάρχει ελπίδα αναστάσεις των νεκρών? Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό το πράγμα. Βαφτίζονται για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμένων αδερφών τους, των κεκοιμένων οικείων τους και των κεκοιμένων γνωστών τους. Και βέβαια αυτό είναι φυσικό να γίνεται, διότι ένας βαπτιζόμενος άνθρωπος σίγουρα έχει παρησίαν η προσευχή του στο Θεό και προσευχόμενος υπέρ των κεκοιμένων ωφελούνται οι ψυχές των κεκοιμένων αδελφών μας και βρίσκουν ανάπαυση και παρηγορία. Αλλά ακόμα λέει ο Απόστολος Παύλος, τι και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώρα, για ποιο λόγο και εμείς κινδυνεύουμε κάθε ώρα και κάθε στιγμή? Εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται και η ζωή μας καταλήγει σε έναν τάφον, για ποιο λόγο κάνουμε όλους αυτούς αγώνες για την Εκκλησία? Και βλέπετε, η ζωή των Αγίων Αποστόλων δεν ήταν εύκολη ζωή, ήταν ζωή γεμάτη κινδύνους. Κινδυνεύουμε ανά πάσαν ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι βέβαια που στο τέλος εμαρτύρησε, τον αποκεφάλισαν στη Ρώμη μαζί με τον Πέτρο τον Απόστολο. Οι Άγιοι Απόστολοι πέρασαν μια ζωή πολύ δύσκολη, πολύ μαρτυρική ζωή. Καθημέραν αποθνίσκω, λέγει ο Απόστολος. Κάθε μέρα πεθαίνω, κάθε στιγμή. Για να το δούμε ότι το να ακολουθά κανείς τον Χριστό δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και πιο χαρμόσυνη εργασία πνευματική από το να είναι κανείς μιμητής του Χριστού. Και το να ακολουθάς τον Χριστό σημαίνει ότι ακολουθάς τον ίδιο δρόμο με τον Χριστό. Γίνεσαι μαθητής του Χριστού, δεν μπορείς να γίνεσαι μαθητής του και να μην του μοιάζεις. Εκείνος που θέλει να είναι μαθητής του Χριστού και δεν του μοιάζει, δεν μπορεί να είναι μαθητής. Ο διδάσκαλος προχωρά μπροστά και ο μαθητής ακολουθά πάνω στα χνάρια του διδασκάλου του, αν θέλει να είναι μαθητής αληθινός. Εάν λοιπόν, λέει, δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, τότε πραγματικά ούτε το βάπτισμα μας οφειλεί που κάνουμε, ούτε οι θηρομαχίες που κάνουμε, ούτε οι αγώνες που κάνουμε, ούτε τίποτε όσο κάνουμε, διότι όλα τελειώνουν μέσα σε έναν τάφο. Και ακόμα οι καύχησεις που έχω εξαιτία σας στο έργο της Εκκλησίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εδώ καυχάται ο Απόστολος Παύλος για τα πνευματικά έργα τα οποία είχε στην Εκκλησία, Χριστό Ιησού το Κύριο ημών. Και λέει, αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης με την θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Εάν λοιπόν, λέει, εγώ θηρίο μάχησα στην Έφεσο, δεν είμαι πάλεψη με τα θηρία, ενώ τους ανθρώπους που είναι σαν θηρία, που ήταν σαν θηρία. Και καμιά φορά γινόμαστε όλοι σαν θηρία, δυστυχώς, παρόλο που είμαστε άνθρωποι στην όψη και στην εμφάνιση και στην φύση βέβαια, μπορεί να γίνουμε θηρία μέσα από τους θυμούς μας, μέσα από την οργή μας, μέσα από τα θελήματα μας, μέσα από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και από τις κακίες μας. Ο Απόστολος Παύλος είχε μια τέτοια περιπέτεια στην Έφεσο, όπου εκεί θηριομάχησε, εν Εφέσο, γιατί κινδύνευσε πάρα πολύ εκεί με τους ανθρώπους της Εφέσου, οι οποίοι δεν ήθελαν να τον δουν καθόλου μπροστά τους. Και λέει ο Απόστολος, τι όφελος θα είχα λοιπόν εγώ, εάν οι νεκροί δεν εγείρονται, και έκανα τόσο μεγάλους αγώνες στην Έφεσο και θηριομάχησα. Εάν λοιπόν οι νεκροί δεν εγείρονται, λέει ο Απόστολος Παύλος, φάγομαι και πίωμαι, αύριο γάρα αποθνίσκομαι. Εάν λοιπόν οι νεκροί δεν εγείρονται, δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, τι μένει? Να φάμε, να πιούμε, διότι αύριο θα πεθάνουμε. Αλλά τελικά όσον τρώει κανείς και όσον πίνει, θα πεθάνει μια ώρα γρηγορότερα. Έτσι λέει σήμερα η επιστήμη, οπότε δεν στέκει ούτε αυτό το πράγμα, το κήρυγμα της αθείας. Μη πλανάστε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη πλανάστε αδελφοί μου, μην έχετε τον εαυτό σας εκδεδομένο στην πλάνη. Φθύρω συνήθι Χριστά ομιλία κακέ. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα των ανθρώπων. Φθύρω συνήθι Χριστά ομιλία κακέ. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος κάνει παρέα με κακούς ανθρώπους. Θα μου πεις τώρα ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Ας πούμε ότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κακά πράγματα. Ο Θεός έπλασε τους πάντες καλούς, οι πάντες είναι καλοί. Ακόμα και οι δαίμονες είναι καλοί. Ο Θεός έκανε τους πάντες καλούς. Αλλά είναι προαιρές οι κακοί. Η προαίρεσή μας είναι αυτή η οποία μας απομακρύνει από τον Θεό. Και τα έργα μας, η φύση μας είναι καλή φύση, διότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα του καλού Θεού. Όμως, επειδή είμαστε κι εμείς αδύνατοι, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι εάν δεν προσέξουμε στη ζωή μας και οι παρέες μας και οι συναναστροφές μας είναι παρέες και συναναστροφές όχι καλές, θα μας φθείρουν χωρίς να το καταλάβουμε. Φθείρουν συνήθι χρηστά, ομιλία κακέ. Φθείρουν τα χρηστά ήθη, οι παρέες, οι κακές, οι παρέες. Θα μου πεις ότι εγώ θα προσέχω. Και όσον και να προσέξει κάποιος, δυστυχώς είναι ο νόμος της επιρροής τόσο μεγάλος που μας επιδρά πάνω μας χωρίς να καταλάβουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, το αντίθετο συμβαίνει πάλι με το καλό, συνήθως βέβαια. Σας πω, έβλεπα στο Άγιον Όρος ή στα μοναστήρια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και ιδιαίτερα ευλαβείς. Είναι εργάτες, εργάζονται, ας πούμε, στο Άγιον Όρος ή εργάζονται στα μοναστήρια ή στην εκκλησία, τέλος πάντων. Δεν είναι ιδιαίτερα ευλαβείς ή ακόμα και καθόλου ευλαβείς άνθρωποι. Όμως, επειδή συναναστρέφονται με τους μοναχούς εκεί σε όλα τους, βλέπει κανείς ότι αποκτούν κάποιες καλές συνήθειες. Ξέρω εγώ, πάνε να κάνουν το σταυρό τους όταν θα πιούν το νερό, ας πούμε. Μπορεί να μην το συνειδητοποιεί. Ή τέλος πάντων, λένε, εκφράζονται και μιλούν όπως μιλούν οι μοναχοί, με εκφράσεις μοναχικές. Αποκτούν καλές συνήθειες. Αποκτούν καλές συνήθειες, δεν επιδρά πάνω τους η καλή συναναστροφή. Το ίδιο κατά τον ίδιο τρόπο και αντίθετα βέβαια γίνεται και με την κακή συναναστροφή. Μπορεί να πεις ότι θα προσέχω εγώ, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι. Πόσους ανθρώπους είδαμε μεγαλύτερους που εφθάρηκαν μέσα από κακές παρέες που έκαμα. Και μεγάλες ηλικίες ανθρώπους που έχουμε δει να υποστούν αυτόν τον φθορά. Να πει κανείς ότι θα προσέχω, αλλά δεν μπορείς να προσέξεις με την έννοια ότι και χωρίς να το καταλάβεις και μόνο που βλέπεις την κακή συμπεριφορά και μόνο που βλέπεις το κακό παράδειγμα, και αυτό το πράγμα σε φθείρει χωρίς να το καταλάβεις. Λέγει ένα παράδειγμα στο γεροντικό ότι ρώτησε ένας μοναχός πώς θα αποκτήσω τον φόβο του Θεού. Δηλαδή πώς θα αποκτήσω ευλάβεια, δηλαδή με λίγα λόγια. Και το απάντησε ο γέροντας να πας, να καθίσεις κοντά σε ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού και χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να αισθανθείς ιδιαίτερη προσπάθεια, χωρίς να κάνεις ιδιαίτερη προσπάθεια, θα αποκτήσεις τον φόβο του Θεού. Δηλαδή να μείνεις κοντά σε ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού, έχουν ευλάβεια, έχουν αγάπη προς τον Θεό. Εάν το κάνεις αυτό το πράγμα και χωρίς να το καταλάβεις, θα επιδράσει πάνω σου η παρουσία αυτών των ανθρώπων. Λέει μια ιστορία ότι στην Καπαδοκία οι άνθρωποι, οι πιο πολλοί άνθρωποι κούτσαιναν. Γιατί ξέρετε, γιατί κούτσαινε ο Μέγας Βασίλειος. Ήταν κουτσός ο Μέγας Βασίλειος, πήγαινε λίγο κουτσά στο ένα το πόδι και επειδή τόσο πολύ τον ευλαβούνταν οι άνθρωποι εκεί στην Καπαδοκία, στην Κεσάρια και τον αγαπούσαν και τον ευλαβούνταν που ήταν επίσκοπος τους, τον εμιμούνταν ακόμα και στα εξωτερικά πράγματα. Και πήγαινε όλοι λίγο στραβά, χωρίς να το καταλάβουν βέβαια, δεν το έκαναν επίτηδες, ούτε ο Άγιος τους είπε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά επιδρούσε τόσο πολύ πάνω τους η προσωπικότητά του που ακόμα και στα εξωτερικά γεγονότα ήθελε να το μιμηθούν. Αυτό το είδαμε και εμείς όταν είμαστε μικρά παιδιά, νέα παιδιά και νέοι μοναχοί, οι οποίοι βλέπαμε τη ζωή των γερόντων μας, των Αγίων Γερόντων, και χωρίς να μας κάνουν ιδιαίτερο κήρυγμα και ιδιαίτερη διδασκαλία, αυτό επιδρούσε στη ζωή μας. Λέει στο γεροντικό πάλι ένα ωραίο παράδειγμα ότι ένας νεαρός μοναχός ερώτησε τον γέροντα του, γέροντα, δεν θα με διδάξεις κάτι για τη μοναχική πολιτεία. Δεν το έλεγε τίποτα ο γέροντας, δεν το έκαμε καμία διδασκαλία, καμία κατήχηση. Του λέει ο γέροντας, τι να σε διδάξω, όπως με βλέπεις να κάνω, να κάνεις και εσύ. Η ζωή του ήταν μία διδαχή. Αυτό το πράγμα είναι και για μας ένα δίδαγμα, ιδίως για μας τους μεγαλύτερους ανθρώπους, που έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, έχουμε πνευματικά παιδιά, εξαρτούνται άνθρωποι από μας. Τέλος πάντων, ο καθένας μας εκεί που είμαστε, όπως και αν είμαστε, είμαστε ένα στοιχείο της ανθρωπότητος. Στη γειτονιά μας, στην πολυκατοικία μας, στην εργασία μας, στο σπίτι μας, όπου πάμε. Όπου πάμε είμαστε ένα ζωντανό στοιχείο. Εάν λοιπόν η συμπεριφορά μας είναι συμπεριφορά αγία και ενάρετη και ευλαβής και αποπνέει άρωμα Χριστού, αυτό το πράγμα θα φέρει καλό αποτέλεσμα και στο περιβάλλον μας. Εάν αντίθετα η συμπεριφορά μας είναι ξινή, είναι ιδιότροπη, είναι άσχημη, είναι γεμάτη θυμούς, νεύρα, ταραχές, δυστροπίες, ιδιοτροπίες, δεν βρίσκουμε την άκρα μας, αυτό το πράγμα θα φέρει κακά αποτελέσματα και στους όλους όσους είναι γύρω μας. Κάποτε πήγαν στο Μέγα Αντώνιο τρεις μοναχοί, οι οποίοι διένυαν πολύ από μεγάλη απόσταση για να πάνε να τους συναντήσουν. Πήγαιναν λοιπόν εκεί οι μοναχοί αυτοί και τον ρωτούσαν διάφορα πράγματα. Οι δύο τον ρωτούσαν, ο ένας δεν ρωτούσε τίποτα. Πήγαινε, διένυε 2-3 μέρες ποδαρόδρομο να πάει να τον συναντήσει μες στην έρημο, πήγαινε και δεν έλεγε τίποτα, δεν ρωτούσε τίποτα. Μια φορά, 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές, 5 φορές, λέει ο γέροντας ο Βάς Αντώνιος, εσύ πάτε δεν θα ρωτήσεις κάτι, πάει, έρχεσαι τόσα χρόνια, δεν με ρώτησες κάτι μια φορά. Ενώ οι άλλοι αδελφοί ρωτούν κάτι για τη μοναχική πολιτεία. Εσύ δεν θα με ρωτήσεις κάτι? Και του απάντησε ο νεαρός μοναχός εκείνος, αρκεί με του βλέπησε. Μου είναι αρκετόν τότε σε βλέπω. Δηλαδή και μόνον τότε έβλεπε στο πρόσωπο των Άγιων εκείνων γέροντα, τον Μέγα Αντώνιο, ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα ζωής και μια μεγάλη διδασκαλία η όψη του Αγίου. Διότι πράγματι τα λόγια των Αγίων τα ξεχνούμε πολλές φορές, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, ξεχνούμε τα λόγια τους. Και τι μένει σε εμάς όμως μέσα? Σε εμάς μένει το Άγιο παράδειγμά τους, η φυσιογνωμία τους, η ζωή τους. Και αυτό είναι σημαντικό το παράδειγμα. Και είναι σημαντικό, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά, πρώτα απ' όλα όσοι έχουμε παιδιά, και σωματικά παιδιά, σαρκικά παιδιά, και πνευματικά παιδιά, αλλά και όλοι οι μεγαλύτεροι στην ηλικία άνθρωποι, έχουμε έναν καθήκον, μια υποχρέωση απέναντι των νέων ανθρώπων να δώσουμε σε αυτούς το καλό παράδειγμα με την καλή έννοια. Όχι με σκοπό να φτιάχνουμε τον εαυτό μας ψεύτικον και να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ψεύτικα για τους αδερφούς μας, τα να τους ωφελήσουμε και να γινόμαστε υποκριτές στο τέλος, αλλά με σκοπό να έχουμε την καλή ομολογία ενώπιον του Θεού ότι δεν βλάψαμε και δεν σκανδαλίσαμε κανέναν αδερφό μας. Και όντως αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, έχουν μια μεγάλη τάση να μιμούνται τους μεγαλύτερους και να παραδειγματίζονται από αυτούς, είτε να απορρίπτουν τους μεγαλύτερους και να θυμώνουν μαζί τους και να δημιουργούνται αντιστάσεις και αντιδράσεις μέσα τους. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και να μην λέμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία ότι εμείς μεγαλώσαμε, τώρα γεράσαμε, δεν κινδυνεύουμε. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε. Κανείς δεν μπορεί να πει δεν κινδυνεύω. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που λέγεται και ο κόσμος, η παροιμία, ότι όσπου γερνάει το πλάσμα, τι παθαίνει. Πελανίσκει. Έχει μια βάση. Τρελαίνεται δηλαδή στα νέα ελληνικά. Φαίνεται ότι έχει μια βάση. Το μυαλό μας λίγο χαλαρώνει, οι αντιστάσεις μας χαλαρώνουν και είμαστε πιο επικίνδυνοι φαίνεται που γερνάμε. Και άμα δεις γέρον τρελό, λέει να ξέρεις τι είναι από τα νιάτα του. Τι είπες, Γαλάτια? Αναλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια. Αφού το λέει η παροιμία, Γαλάτια, είναι αλήθεια. Ό,τι λένε οι παροιμίες είναι αλήθεια. Και γι' αυτόν ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να προσέχει. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αποφεύγουμε τους ανθρώπους γύρω μας ή τα περιβάλλοντα όπου είναι κοντά μας και γύρω μας και γειτονικά μας. Αλλά να είμαστε εμείς προσεκτικοί ώστε όχι μόνο να μην μας παρασέρουν οι αδελφοί μας και αυτές τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν, αλλά και εμείς να τους ωφελούμε με το δικό μας καλό και άγιο παράδειγμα. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, να βοηθήσεις τον εαυτό σου πνευματικά και βοηθώντας τον εαυτό σου βοηθάς ένα τμήμα του κόσμου. Και έτσι αρχίζει η ωφέλεια του κόσμου πραγματικά από τον ίδιο τον εαυτό μας. Θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα τα οποία είδα και εγώ στη δική μου ζωή και σε άλλους ανθρώπους που πράγματι ωφελήθηκαν. Έχετε πρόβλημα με το air condition? Που ωφελήθηκαν από τις καλές συναναστροφές. Διότι όντως βοηθήθηκαν πράγματι πολύ πνευματικά. Να δείτε ότι είχαμε ένα παράδειγμα στη Μονή Μαχαιρά. Πριν κάναμε την Αγία Σκέπη στην Φιλάνη, καταλήξαμε στο να φτιάξουμε την Αγία Σκέπη, διότι βλέπαμε έτσι στο μοναστήρι, και το βλέπω σε όλα τα μοναστήρια αυτό το πράγμα, και στο Άγιον Όρος και εδώ στην Κύπρο, ότι πάνε πολλά παιδιά και πολλά παιδιά τα οποία είναι και ακόμα και εκτός εκκλησίας και αναπαύονται και βρίσκουν τον εαυτόν τους και βρίσκουν τον Θεό Πατέρα τους μέσα στην ατμόσφαιρα του μοναστηριού, που μπορεί κανένα να μην τους λέει τίποτα, μπορεί να μην ασχολείται κανείς μαζί τους, να μην τους κάνει κανένα κήρυγμα, να μην τους πει καμιά προτροπή, απλώς ζει μαζί με τους μοναχούς και ακολουθεί το δικό τους παράδειγμα. Διακονεί, ξέρω εγώ, και αυτός τα διακονήματα, μετέχει στο πρόγραμμα της Μονής όσο μπορεί, απολαμβάνει την ειρήνη και την γαλήνη και την αγάπη των μοναχών. Και αυτό το πράγμα τους θεραπεύει πνευματικά και τους βοηθά πνευματικά και βρίσκουν τον εαυτό τους. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι αναπαύονται στους χώρους των ιερών μονών, διότι βρίσκουν μια μεγάλη ανάπαυση σε αυτά λόγω του παραδείγματος που υπάρχει και της ατμόσφαιρας που υπάρχει σε αυτούς τους χώρους. Εάν ήταν τα σπίτια μας τέτοια, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Μου κάνει εντύπωση καμιά φορά, με παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, ξέρω εγώ, να έρθουμε για εξομολόγηση. Του λέω, ελάτε την Πέμπτη ώρα 5 το απόγευμα. Και πάει να συνοηθεί ο άντρας με τη γυναίκα, η γυναίκα με ο άντρας ή τα παιδιά με τους γονιούς, εάν μπορούν να έρθουν την Πέμπτη ώρα 5. Και ακούω κάτι καυγάδες μέσα στα τηλέφωνα, κάτι αγριοφωνάρες, κάτι είπα, σχένα δεν μπορώ την Πέμπτη, καλά με τη Σιριλά. Καλά ρε παιδί, μπορεί. Λίγο πιο ήρεμα να το μπορούμε, δεν μπορούμε. Μα κάτι αγριοφωνάρες. Τι είναι άνθρωποι που εξομολογούνται κιόλας, έρχονται στην εκκλησία. Ύστερα λέμε ότι το σπίτι μας δεν έχει ειρήνη. Από πώς θα έχει ειρήνη το σπίτι μας όταν εμείς είμαστε άνθρωποι που τρωγόμαστε με τα ρούχα μας? Για να έχουμε ειρήνη στο σπίτι μας πρέπει να έχουμε ειρήνη και στη ψυχή μας. Και πρέπει και οι άνθρωποι που κατοικούν στο κοινό σπίτι να είναι άνθρωποι ειρήνης. Θα μου πεις ότι εντάξει, εγώ προσπαθώ να έχω ειρήνη, αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν. Εάν προσπαθείς εσύ, ήδη τακτοποιήσεις ένα τμήμα της οικογενειακής σου εστίας. Και τελικά η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύσει στο σπίτι με την προσευχή σου και το καλό σου παράδειγμα. Στη συνέχεια στο στίχο 34 λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε, αγνωσίαν Θεού γαρτινές έχουσιν, προς εντροπήν ημιν λέγω». Συνέρθετε, λέει, ξαναγυρίστε στο σωστό και υπάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να αντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν γνωρίζουν τον Θεό. Βαρύς ο λόγος του Αποστόλου αυτός προς τους χριστιανούς. Εκνύψατε δικαίως, συνέρθετε, λέει. Διότι φαίνεται ότι και εκεί οι χριστιανοί είχαν πειρασμούς, είχαν μια πτώση πνευματική, είχαν πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα πιστεύουν και μπήκαν μέσα στην πίστη τους και λαθασμένες και πλανεμένες ιδέες. Και όπως θα δούμε και κάπου αλλού, είχαν και πράγματα τα οποία ήταν αμαρτωλά και δεν τα επρόσεξα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος να συνέρθουν. Είναι κάτι αυτό που πρέπει να απασχολεί όλους μας. Διότι όλοι μας δυστυχώς έχουμε τις εχμαλωσίες στα πάθη μας. Άλλος το ένα πάθος, άλλος το άλλο πάθος, άλλος το επόμενο πάθος. Άλλος μέσα στον εγωισμό του, άλλος μέσα στα πάθη τα σαρκικά, άλλος μέσα στα πάθη τα φιλίδωνα, τα φιλάργυρα, τα φιλόδοξα κτλ. Αυτό το εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε, είναι σαν ένα αναγερτήριο σάλπισμα το οποίο κάνει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και τρόπον σαν ένα ηλεκτροσόκ το οποίο διενεργείται σε έναν ασθενή άνθρωπο που είναι στα τελευταία του και του κάνει στην τελευταία προσπάθεια ή θα συνέρθει ή θα πεθάνει. Διότι λέγει, θα σας πω κάτι που είναι ντροπή σε αυτούς που θα το πω, προς εντροπήνη μη λέγω, σας το λέω για να ντραπείτε, για να σας προσβάλλω σας το λέγω, λέει ο Απόστολος Παύλος, αγνωσία Θεού την εσέχουση. Κάποιοι άνθρωποι από εσάς, λέγει, συμπεριφέρονται και ζουν σαν να μην έχουν γνωρίσει τον Θεό. Αυτό θυμάμαι πολλές φορές και ο έμνηστος γέροντάς μας το έλεγε, όταν συνέβαιναν διάφορα πράγματα θλιβερά και σκανδαλώδη, έλεγε, αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος έχει γνώση Θεού ή πιστεύει στον Θεό. Διότι πολλές φορές πραγματικά η ίδια η ζωή μας, όχι τα λόγια μας, αλλά η ζωή μας, μας κάνει να συμπεριφερόμαστε σαν να μην έχουμε πιστέψει ποτέ στον Θεό. Σαν ο Θεός να είναι άγνωστος σε μας και να μην έχουμε καμία σχέση με Αυτόν. Σαν ο Θεός να είναι άγνωστος στην δική μας ζωή και στη δική μας υπόσταση. Και είναι πολύ θλιβερό να βλέπει κανείς ανθρώπους που είναι μέρα νύχτα μέσα στην Εκκλησία, εξομολογούμαστε, μελετούμε, διαβάζουμε, προσευχόμαστε, θέλουμε να έχουμε μια πνευματική ζωή, αλλά όμως η ζωή μας δεν έχει έτσι αυτό το άρωμα της παρουσίας του Θεού. Και αυτό βέβαια δεν θα φανεί μέσα στην Εκκλησία. Όταν είμαστε στην Εκκλησία, είμαστε όλοι καλοί και άγιοι. Αλλά θα φανεί στην καθημερινότητά μας. Θα φανεί στην καθημερινή μας συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους. Θα φανεί στην εργασία μας. Θα φανεί στο σπίτι μας. Θα φανεί οπουδήποτε είμαστε σε εμείς στην καθημερινότητά μας. Εκεί θα φανούμε τι καρπούς πνευματικούς έχουμε. Όταν είμαστε στην Εκκλησία, είμαστε καλοί και άγιοι. Άσε που και εκεί κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι εκείνα, ας πούμε. Μια φορά στο Μαχαιρά που είμαστε, ήταν ο Μακαρίτης, ο κύριος Νίκος Αϊβαλιώτης, και σαν εξομολογούσα, άκουσα ένα σαματάν έξω από την πόρτα μου, δύο κυρίες επιάστηκαν από τα μαλλιά, ποια θα μπει πρώτα να εξομολογηθεί. Και μπήκε και ο κύριος Νίκος μέσα να τους χωρίσει και τις δύο, τον άρπαξαν και εκείνο. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Χτύπησε την πόρτα μου, λέει, έξω γρήγορα και γίνεται καυγάς μεγάλος εδώ. Πράγματι, κάποιες κυρίες τσακώνονταν μα πολύ δηλαδή στα χέρια. Διότι μια δεν άφηνε την άλλη να μπει μέσα. Λέω, καλά, αυτό είναι πόθος για εξομολόγηση. Είναι θείος πόθος εξομολογήσεως τόσο πολύ πια. Ενώ, ξέρετε, ο καλός ο τρόπος και τον κακόν τον κάνει καλό. Ενώ ο κακός ο τρόπος και τον καλόν τον κάνει κακό. Δηλαδή, αν μιλήσεις με γλυκύτητα σε έναν άνθρωπο, θα τον κερδίσεις. Ή αν μιλήσεις με σκληρότητα και καλός να είναι, πρέπει να είναι πολύ μεγάλος Άγιος και να αντέξει και να μην σου απαντήσει με σκληρότητα και εκείνος. Πάντως είναι γεγονός αποδεδειγμένο ότι όσες φορές ο άνθρωπος προσπαθήσει να συμπεριφερθεί με αγάπη προς τους αδελφούς του, τον επικαλύπτει χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον βοηθά ο Θεός και η χάρη του Θεού τον βοηθά και γίνεται πραγματικά ο άνθρωπος αυτός κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Εάν αντίθετα απαντήσουμε με σκληρότητα και με κακία και με αποδομία και μεγάλοι Άγιοι να είμαστε, θα μας τιμωρήσει ο Θεός με την απουσία της χάριτός Του. Έχω ακούσει από μεγάλους Αγίους Συγχρόνους ότι για κάποιαν, ας πούμε, σκληρή συμπεριφορά που επέδειξαν κάποια στιγμή ανθρώπινης αδυναμίας τους, ο Θεός τους επέδευσε για πολύ καιρό με απουσία χάριτος και με μεγάλους πειρασμούς. Ενώ αντίθετα για μια μικρή συμπάθεια που έδειξαν ακόμα και σε ένα ζώο που λέει ο λόγος, ο Θεός τους άμυψε με την παρουσία της χάριτος, διότι η συμπάθεια είναι έκφραση αγάπης και η αγάπη είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της Θείας Παρουσίας. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι άνθρωπος που εγνώρισε τον Θεό, δεν μπορεί να μην έχει τα γνωρίσματα του Θεού μέσα στην καρδία του. Ενώ ο άνθρωπος που δεν ξέρει τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που σαν να μην είδε και δεν άκουσε ποτέ του κάτι περί Θεού και Ευαγγελίου. Αυτό να μας συνέχει. Εμάς που ερχόμαστε στην Εκκλησία, διότι τα παιδιά μας μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά και μας κάνουν να ντρεπόμαστε όταν συγκρίνουν τη ζωή μας με αυτά που λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Και είμαστε πολύ, πολύ μεγάλοι υπεύθυνοι για τις ψυχές των αδελφών μας. Ξέρετε, η μόνη περίπτωση που είπε ο Χριστός να πάει να ρδίσει σε μια πέτρα από το λαιμό σου πέσει στη θάλασσα είναι σε θέμα του σκανδάλου. Δηλαδή τρόφονται ένα σαν να λέει ο Θεός να πάει να αυτοκτονήσεις. Δεν το λέει κατά λέξη, ούτε αυτό σημαίνει βέβαια, αλλά είναι για να μας δείξει ο Κύριος πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή μας ο σκανδαλισμός των αδελφών μας. Και μάλιστα ενός τούτων των μικρών, τούτων των ελαχίστων, των αδυνάτων αδελφών. Ότι πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε σαν κριτήριο τη συνείδηση του αδελφού μας. Και πρέπει να μην εμποδίζουμε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων που θέλουν να βρουν τον Θεό στη ζωή τους. Όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια σχέση με τον Θεό πρέπει να έχει αυτή τη σχέση του Θεού μια συνεχή σφραγίδα στη ζωή του ολόκληρη. Είμαστε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, επιστολή Χριστού γινοσκομένη και αναγινοσκομένη. Η ζωή μας πρέπει να είναι σαν μια επιστολή Χριστού, σαν ένα βιβλίο του Χριστού, το οποίο το γνωρίζουν οι άνθρωποι και το διαβάζουν και το αναγνωρίζουν σαν μια ευωδία Χριστού. Ευωδία Χριστού εσμέ, λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, και σε αυτούς που χάνονται και σε αυτούς που σώζονται. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να μας φυλάξει, να μην σκανδαλίζουμε τους αδελφούς μας, διότι όταν σκανδαλίζουμε τους αδελφούς μας, αντιστρατευόμαστε στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, υπερών Χριστός απέθανε. Σαν να καταργούμε το έργο το οποίο έκαμε ο Θεός στον κόσμο. Γινόμαστε αντίπαλοι του έργου του Θεού. Και να ξέρουμε ότι ένας από τους μεγάλους λόγους που η χάρη του Θεού μας εγκαταλείπει είναι η συμπεριφορά μας. Και ένας από τους μεγάλους λόγους πάλι αντίθετα που η χάρη του Θεού μας καλύπτει είναι η γλυκύτητα και η καθαρότητα των τρόπων μας και της συμπεριφοράς μας απέναντι στους αδελφούς μας. Αυτή τη βδομάδα που γιορτάζουμε το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να θυμηθούμε ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι ένας τρόπος καλής συμπεριφοράς απλώς, ούτε ότι μας κάνει να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ούτε ότι μας κάνει να αποβάλλουμε τις κακές μας επιθυμίες και τα κακά μας πράγματα, αλλά είναι η μετοχή μας στο Πνεύμα του Άγιου. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία μας. Και αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία έρχεται μόνο με την τήρηση των Αγίων Εντολών του Χριστού, έρχεται μόνο με τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, έρχεται μόνο με τη μίμηση του Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουμε να το μιμηθούμε. Διαφορετικά θα μπορούσε να μας στείλει το Ευαγγέλιο από τον ουρανό, μέσω προφητών, μέσω αγγέλων, μέσω Αγίων, μέσω δικαίων, μέσω Αποστόλων και να μας διδάξει την σωτηρία μας, αν ήταν απλώς μια εξωτερική συμμόρφωση με τύπους εξωτερικούς. Το ότι ο ίδιος ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ακριβώς έγινε, για να μπορέσουμε να τον δούμε, να τον μοιάσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον αγαπήσουμε και να ενωθούμε μαζί του. Αυτός είναι και ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Το να αποκτήσει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, το οποίο Πνεύμα Άγιον έρχεται στην άνθρωπο όταν γίνεται μιμητής Χριστού. Όταν μοιάζει στον Χριστό, τότε πραγματικά Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα στην καρδία του ανθρώπου και γίνεται αυτό που λέμε και στην προσευχή μας «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο να έρθει, να σκηνώσει, να κατοικήσει μέσα μας. Πώς θα κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο όμως μέσα σε μια καρδία γεμάτη σύχηση, γεμάτη ταραχή, γεμάτη νεύρα, γεμάτη κακία, γεμάτη ιδιοτροπία, γεμάτη ιδιορυθμία. Δεν κατοικεί ο Θεός σε τέτοια καρδία. Αντίθετο, ο Θεός κατοικεί σε καρδία πραέων ανθρώπων, ταπεινών, απλών ανθρώπων, ανθρώπων που ξέρουν να μετανοούν. Στους ανθρώπους που ξέρουν να μετανοούν για τις αμαρτίες τους. Αυτοί οι άνθρωποι που μετανοούν για τις αμαρτίες τους γίνονται πραγματικά καθέδρα του Αγίου Πνεύματος και μιμητές Χριστού και ναός του Θεού και του ζώντος. Εδώ να σταματήσουμε λίγο, γιατί θέλω να σας αφήσω 5-6 λεπτά να φύγετε νωρίτερα, αν θέλετε να πάτε και στην εκδήλωση της Μητρόπολης. Η Χρυσοβαλάντο κρατά και το μικρόφωνο της. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Θα κάνουμε και την επόμενη φορά στη συνάντησή μας εδώ, η οποία θα είναι στις 13 Ιουνίου και θα είναι και τελευταία για το καλοκαίρι, βέβαια. Θα πιάμε την άδεια μας. Κύριε Χρήστο! Ναι.
Πάλι ρώτατε, ένα βράδυ από το ραδιοσταθμό της Μητροπόλεως στις 10 η ώρα που μεταδίδονται ηχογραφημένες ομιλίες σας, μιλήσατε για τα ζώα. Έχω μία περίπτωση την οποία ξαναείπα, αλλά αξίζει τον κόπο να την επαναλάβω για όσους δεν την άκουσαν. Μία γειτόνισσα μου πριν πολλά χρόνια αγαπούσε πολύ το γάτο της, τόσο πολύ μου το σώσε. Όταν κάθεσε στο τραπέζι να φάει, ανέβαινε ο γάτος και έτρωγε από το πιάτο της. Έτρωγε η νοικοκυρά, έτρωγε και ο γάτος. Σύμπτωση, μπήκε μια γνωστή της, ήταν η εξώπορτα ανοιχτή και της λέω: «Κυρία Αρτηρίδη, για το όνομα του Θεού, αφήνεις τον γάτο να τρώει από το πιάτο σου? Να δείτε πως το φτηνό έπιασε τον γάτο και τον εφήνισε στο στόμα. Αν είναι δυνατό?» Λέει της: «Ξέρεις ότι οι γάτοι τρώσουν ποντικούς, τρώσουν εσπεδάσου. Δεν μπορεί να τρώσει οτιδήποτε, αλλά καθαρίζονται, αν είναι δυνατόν. Εγώ έχω γάτους που αγαπώ, μιλώ μαζί τους, αλλά ουδέποτε αφήνω να βγουν οι γάτοι πάνω στο τραπέζι τώρα που τρώω. Μπορώ να βάλω κάτι πλαστικά πιάτα που έχω κάτω, αλλά όχι αυτό. Και από την άλλη, μιλώ μαζί τους. Και μου είπε κάποιος κτηνίατρος ότι επειδή τους μιλάς, καταλάβω. Και τα ζώα είναι όπως και άνθρωποι. Έχει καλούς, κακούς, ιδιότροπους, χαρακτήρες το ίδιο. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την κυρία? Δεν ξέρω, τώρα έχει πολλά χρόνια.
Πέθανε.
Να τρώει από το πιάτο της, πανιερώτατε. Είναι δυνατό? Πώς το κρίνετε εσείς?
Δεν το κρίνω, κύριε Χρήστο μου. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν πολλών ειδών πράγματα στη ζωή μας. Δημοκρατία αν έχουμε. Είναι υπερβολές βέβαια αυτά. Μάλιστα.
Είναι μια άλλη ερώτηση που ρώτατε. Όταν κάποιος έχει πολλά προβλήματα και τον ταλαιπωρούν και σκέφτεται ότι θα ήταν καλά να συντονέψει τη ζωή του, αλλά και η σκέψη απλώς είναι αμαρτία?
Να τη συντονέψει ο ίδιος τη ζωή του δηλαδή?
Ναι.
Όχι.
Να συντονέψει, διότι έχει πολλά, κάποιος έχει πολλά προβλήματα.
Να μάθουμε να κάνουμε υπομονή, κύριε Χρήστο μου. Ναι. Και ο Θεός θα έρθει η ώρα που θα είμαστε έτοιμοι, θα μας πάρει.
Ναι.
Διότι δεν είναι ωραίο πράγμα να θέλουμε να τελειώσουμε τη ζωή μας εμείς.
Και κάτι άλλο, πανιερώτητε. Οι Άγιοι θεράπευσαν πολύ τον κόσμο και εξακολουθούν και θεραπεύουν μετά την κίνησή τους. Αλλά τον εαυτό τους, πανιερώτητε, δεν τον εφρόντισαν. Και φέρνω παράδειγμα τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίο επισκέπτεσαι εσύ τακτικότατα. Διαβάζοντας το βίο του, είχε πολλά προβλήματα υγείας, αλλά δεν ήθελε να θεραπευθεί. Σας είπε καμιά φορά για ποιον λόγο, πανιερώτατε, δεν ήθελε να θεραπευθεί?
Διότι αισθάνεται ότι ήταν μεγάλος αμαρτωλός και με το να κάνει υπομονή και αυτός στις αρρώσκες,
ναι,
ξοφλούσε λίγες από τις αμαρτίες του. Αλλά και αισθανόταν και μεγάλος ας πούμε χρεώστης απέναντι στους ανθρώπους να συμπονά τους ανθρώπους, αναλαμβάνοντας λίγο από τον πόνο των ανθρώπων. Και βλέποντας πόση υπομονή κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, έπαιρνε και αυτός κουράγιο και έλεγε οι άλλοι άνθρωποι κάνουν τόση υπομονή, εγώ γιατί να μην κάνω δηλαδή.
Διαβάζοντας το βίντεο του Αγίου Παϊσίου, πολλές φορές γράφει ότι είχε δυνατούς πόνους και απογκούσε και ακούντα τα βουνικητά έξω από το κατήρι του. Αλλά δεν ήθελε να θεραπεύσει.
Ναι. Ήθελε να κάνει υπομονή.
Και θεωρούσε η ευλογία.
Ήταν πνευματική άσκηση. Ναι. Το έκανε για λόγους ασκήσεως.
Ευχαριστώ, Πανιέρωτα.
Άσε καλά, κύριε Χρήστο. Άντε, κυρία Δημήτρη, είμαστε και στο δικό σου.
Το άλλο γράφει το Ευαγγέλιο, βλάκα του αδερφού σου, καταδικάζεσαι πάλι. Έχεις τίποτε να... Ενώ λέμε το βλάκα εμείς για χαϊδευτικό.
Δεν είναι και πολύ χαϊδευτικό. Καλό είναι να μάθουμε να έχουμε καλούς τρόπους συμπεριφοράς.
Παλιά.
Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση εδώ από την Επιτροπή Αναγέρσεως του Ναού του Αγίου Πορφυρίου του Καυστοκαλυβίτου. Στο Four Seasons, λέγει εδώ η ανακοίνωση, η Επιτροπή Αναγέρσεως Ιερού Ναού του Αγίου Πορφυρίου στις 19 Ιουνίου η ώρα 7 το απόγευμα θα γίνει μια ομιλία. Τσάι θα γίνει, τι θα γίνει? Τσάι. Μάλιστα. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση της Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου. Εισιτήρια θα διατίθενται στις εξόδους της αίθουσας και ο μιλητής ο Πάτερ Αθανάσιος. Αρκέστε να μένα με ακούσετε, να και πάτε στο Four Seasons να πληρώσετε κιόλας. Θα είναι ευλογημένο. Εκεί θα πιείτε και καφέ, θα ακούσετε και μουσική. Πράγματι είναι για καλό σκοπό, διότι είναι για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Πορφυρίου. Μικρός ναός θα είναι, δεν θα είναι και πολύ μεγάλος, αλλά θα είναι πρώτος ναός που θα χτιστεί στην πόλη μας και είναι ευλογία και χαρά μας. Εμείς είμαστε κανονικά στις 13, όπως είπαμε, στις 15 μέρες την ίδια μέρα και ώρα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα και αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.